Deixamos a música e imos falar de actividades que organiza a Concellería de Servizos Sociais e Igualdade. Actividades ben diferentes. Por unha banda, centrámonos en primeiro lugar pois nese peche do programa do Marzo Muller, un peche que vai ter lugar nos vindeiros días. Actividades tanto na xornada do venres, sábado, como tamén o vindeiro luns. Para falar destes e doutros asuntos, temos xa ao outro lado da liña telefónica a Teresa París, Concellera de Servizos Sociais. Bos días. Grazas por estar con nós. Decía eu que tedes actividades varias, pero quizáis a máis alientable será esa saída e convivencia que vai ter lugar o sábado, non?
Sí, en principio, pois si o tempo acompaña, está previsto que fagamos esa saída cultural, esa convivencia entre, bueno, mulleres e homes, evidentemente, que tamén queiran acompañarnos para, pues bueno, compartir esas horas e coñecer pues dous puntos máis interesantes culturalmente da nosa historia, non? Aquí en Redondela, que son o Meirande e a Illa de San Simón.
Contanos un pouco, como vai a ser o programa, a que hora vai iniciarse a actividade e tamén onde hai que inscribirse, porque sabemos que aínda hai algunha praza.
Sí, vamos a ver, nos intentaremos estar coa xente en Meirande, no aparcadoiro, en torno ás 4 da tarde, 4 e 10, para dende ali pois dirixirnos polo paseo que hai, pois eso, a beira do mar ata o museo, e unha vez que xa estemos todos ali, procederemos a facer a visita guiada ao Museo de Meirande. Como ali en principio, sabes que teñen un aforo reducido entre 40 e 50 persoas, se somos moitas máis, pois teremos que facer algún turno, pero bueno, como as visitas son 20, 25 minutos, pois bueno, entre que miras os arredores, a panorámica, bueno, vai ser unha cousa lixeira. Sí. E unha vez que rematemos o que son as visitas guiadas ao Museo de Meirande, pois embarcaremos xa no novo pantalán, colleremos o barco e marcharemos para ir a coñecer as que las persoas que non tuveran esa sorte a Illa de San Simón, onde tamén tenemos pues unha visita guiada programada pues aproximadamente como unha hora máis ou menos, unha hora e 10, na que iremos percorrendo pues os distintos edificios, as instalacións e pues eso nos irán contando o persoal de guía pues as diferentes historias, as etapas, as vivencias que se foron producindo en aquel recunchiño de Redondela. E pues faremos tamén especial mención pues do que nos atinxe máis directamente a nós, non, como redondelanos as vivencias pues de dos presos, os represaliados, bueno, determinadas cousas que digamos que están máis en contacto coa raíz nosa. E logo, unha vez que remate a visita, pues nada, voltaremos de novo ata Meirande, bueno, damos unha paseiña pola ensenada de San Simón e voltaremos de novo a Meirande, onde xa despois cada un pues marchará para a súa casa. Pero bueno, todo isto, esperemos que o tempo se porte ben con nos.
Esperemos, polo menos sí, anúnciase que vai mellorar.
Contaremos estar de volta pois en torno a 7:30, máis ou menos, da tarde. O sea, é prácticamente unha actividade para toda a tardiña.
A mí o que me sorprende particularmente é que aínda xa prazas, porque sempre é moi atractivo, non, a posibilidade de visitar a illa. Quizás lle falta un pouco de promoción, de máis publicidade,
pois,
actividade.
Aproveitamos entonces o altavoz que nos dá desde aquí, as vosas publicacións tamén na web, para animar, bueno, xa mandamos correos, estuvemos chamando tamén as asociacións que forman parte do Consello da Muller, os grupos políticos tamén estaban ali representados e tamén o saben, están nos cartéis tamén, a web do Consello, quer decir, por falta de publicación non é. E pues sí, es eso, animar a todas aquelas persoas que puedan estar interesadas, pues directamente que nos chamen ao CIN, ao teléfono 986 40 80 43, e nos pregunten, porque a realización pode facerse directamente por teléfono, imos a pedir o nome e un DNI para saber quen embarca, evidentemente, e nada máis, estar ali ahora e punto.
986 40 80 43. Pois sí, dende aquí iremos lembrando, aínda poderán facelo na xornada de hoxe, tamén mañá. E tamén me gustaría comentar que tedes un taller o luns, non?
Sí, temos un taller o luns pola tardiña, en principio pues, dentro encuadrado tamén das actividades do mes de marzo, e foi tamén a raíz pues dunha das últimas reunións que tivemos no Consello da Muller, no que se falou pues de que as dificultades a veces que se atopan dentro dos seus as asociacións pues para poder facer unha xestión correcta, pues como buscar proxectos, como financiarse, todo este tipo de cousas, non, que parecen moi sinxelas hasta que te pos a elo. E as directivas, pues en algúns casos, pues os atópanse pues en algúns momentos incluso atadas, non, porque non teñen ferramentas para poder traballar. E a idea un poquinho era esa, pues facer un pouco de fincapé na posibilidade de que as asociacións funcionen, que sexan máis dinámicas, na posibilidade, pois eso, de contar con financiación, de cales son os recursos que poden haber para determinadas actividades, e un pouquiño a charla que imos ter o próximo luns vai centrada niso. E tamén, neste caso, como ven, digamos, dentro da área de muller e igualdade, pois é centrada tamén na potencialidade que ten para os grupos de mulleres, pois nas aldeas, en determinadas parroquias, onde se poidan xuntar, onde poidan facer cousas que a las desinteresen e compartir, e un pouquiño pois, é tamén para fomentar ese empoderamento e ese acceso da muller á representatividade social a través do asociacionismo. Non? Nos agora mesmo temos asociacións de mulleres tales como tales, asociacións de mulleres dentro donde la hai catro, agora mesmo, temos moitas vocalías, pero en asociacións culturais, en asociacións de veciños, pero bueno, asociacións de mulleres formadas por e para as mulleres, neste caso habería catro no Consello. E, hombre, a idea é que, bueno, se somos capaces de que surda algunha máis, pues mellor que mellor, ¿no? Esa é a idea, informar e un pouquiño, pues eso, tamén animar, ¿no? A que se hai xente dinámica e xente que lle interese, pues que sepa un pouquiño que o que pasa, ¿no? Para poder formar unha asociación e cale a xestión, digamos, máis básica do día a día.
E a que hai que inscribirse, Teresa?
Para estas charlas non fai falta inscripción previa, ímolas facer na Casa da Cultura o luns pola tarde e en principio ata completar a foro ali pois hasta 30 persoas igual poden entrar. Non hai inscripción, uh-huh. Poden chamar se si queren para previamente pois preguntar algún dato que lle faga falta, pero non fai falta inscribirse.
Para o que sí é necesario inscribirse para outro programa que organizades tamén dende esa concellería, o programa de conciliación de Semana Santa. Está xa en marcha ese proceso de inscripción, remata mañá ás 12 do mediodía, así que os interesados deben acelerar eses trámites. Que hai que facer, que actividades se van desenvolver, e lembramos, orientadas a nenos de entre 4 e 14 anos, non?
Entre 4 e 14 anos, exactamente. Bueno, pois, como todos os anos, a xente que xa os disfruta, xa os coñece, pois nada, facer unha solicitude e presentala no rexistro do Concello, tanto en Redondela como no rexistro municipal aquí na oficina de Chapela, e nada, cumplimentar a ficha, firmar a ficha para que quede constancia de que as persoas pois, leen as normas do programa e entregala, non ten nada máis. Logo nos facemos unha criba por orden de chegada desas solicitudes e vamos asignando as parroquias según nos vayan pedindo, os papás e as mamás. Dentro deste programa en concreto estamos ofertando 105 prazas para estes 4 días que vamos a ofertar de vacacións, que serían o 30 e 31 de marzo e logo o día 1 e o día 6 de abril. E o horario pois, é o mesmo de sempre, non? O que estamos traballando sempre, que é de 9:30 a 1:30 da tarde. En concreto, o que te decías, que é para nenos e nenas con idades entre 4 e 14 anos, tamén imos reservar plazas, por suposto, como estamos facendo xa desde Baianos, para menores que teñan algún tipo de necesidade especial, que, bueno, aí os papás e os mamás xa nos van contando que é o que necesitan. E, en principio, pues, nada, estaremos en Chapela, estaremos en San Esteban de Negros, en Reboreda, en Xaxamonde e en Redondela. Total, o que te decía, 105 prazas. E sin recordar iso, que a inscripción temos ata mañá as 12 para recollelas.
E eche preguntar, esas 105 prazas son suficientes? Están un pouco pensadas en base a solicitudes de anos anteriores ou adoita quedar xente fora?
Neste caso en concreto, as de Semana Santa está pensada un pouquiño coas previsións que fixemos e tendo tamén en conta a ocupación que tivemos o ano pasado neste programa. En Semana Santa sempre son unhas pouquiñas menos porque como son unhas vacacións un pouquiño máis longas e, bueno, os rapaces e rapazas, pois, bueno, están, digamos, que a outras cousas. Non é como non verán que temos, pois, eso, un mes por diante e realmente, pois, os papás sí que lle cunde, non? Neste caso, na Semana Santa, non ten, digamos, tanta demanda de plazas. Pero, bueno, esperemos que aún así se cumplan todas. E, dende logo, como que pasa sempre que hai, pois, lista de espera ou alguna persoa que poda quedar fora do programa, pois, nos encanto, temos unha baixa e podemos ir cubrindo as, vamos, chamando dinámicamente día a día.
Pois, o dito, a xente que estea interesada, que se escriba, porque é precisamente ese rexistro, ese número de solicitude o que vai decidir, non? No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, quen queda fora
claro,
e quen entra.
Canto antes veñan, mellor, sí.
Pois, Teresa, pola nosa banda nada máis, non sei se queres apuntar algún dato a maiores, pero en principio nos queríamos sobre todo centrarnos nestas actividades que é preciso anunciar xa, porque son de actualidade.
Nesta en concreto, para o Programa Municipal de Conciliación, hai papás e mamás que se están preguntando desde o mes de febreiro como hai que facer, sí, porque a xente xa está moi antiva, xa os coñece, ao saber que son actividades que se van facer previamente, si ou si, pues a xente xa está moi en riba delas, non? Pero bueno, nunca está de máis, por suposto, recordalo, e bueno, xa saliu en prensa e todo, pues algún papá ou alguna mamá despistada. Tamén mandamos información aos coles para que a puedan repartir as persoas que puedan preguntar ali directamente, pero bueno, que teñan en conta iso, que nos quedaría hoxe pola mañá e mañá ás 12 para despois guardar aí un par de oriñas para poder ir facendo a listaxe definitiva, sí, que intentaremos subila, por suposto, xa mañá a última hora.
Para moitos pais e nais, imagino que un quebracabezas, non? Intentar conciliar, como dicimos, esa vida laboral e familiar nestes días.
A verdade é que despois de moitas conversaciones con moitas familias e con moitos papás e mamás, a verdade é que é complicadísimo, porque hai xente que traballa pola mañá, xente que traballa pola tarde, xente que traballa e vais tempranísimo a traballar, 7 da mañá antes que desar os rapaces. A verdade é que é un dilema, ¿no? O tema da conciliación cando se teñen, pues neste caso, nenos menores ao cargo, pero bueno, tamén cando hai pues outro tipo de persoas dependientes no fogar, ¿no? É complicado. Pero bueno, esta é unha pequena axuda que se fai desde o concello, e a verdade é que os nenos, aparte de xogar e de estar ali pois compartindo o tempo, tamén están pois recibindo pois unha serie de, digamos, valores que nos intentamos que se sean transversais tamén para todos eles.
Sí, que non é só aparcalos ali, non?
Non, aí os nenos están facendo, digamos, dentro dos ovos e das dinámicas que se presentan no proxecto, pois dinámicas moi concretas, non? Pois de valores como a igualdade, do respeto uns aos outros, integración, de que pode haber xente diferente, pero non porque se sean diferentes imos ser mellores ou peores nos que a eles, porque eles tamén, pois mira, tú eres diferente a mí tamén, non? Decir, todos ao final somos diferentes por moi iguais que seamos, non? E bueno, que os nenos tamén comprendan eso, que se pode xogar con todos os nenos e nenas e que ninguén máis que ninguén. Aí hai pues posibilidades de que confluyan familias e nenos de moi distinta procedencia, de distintos países, de distintas rentas, e bueno, é un programa enriquecedor por iso, porque non están, digamos, cos que están habitualmente, non? Diferente.
Pois Teresa, moitísimas grazas por toda esta información, pola nosa banda nada máis, un saúdo.
Muy bien, pues nada, un saludo, Susi, muchas
gracias. Hasta luego.